Bud.
Nah.
Hari ini tuh hari yang spesial, Bud.
Betul. Enggak, kalau rekaman sama gue setiap selalu spesial, gue tahu. Jadi nggak usah dibahas. Kalau itu gue tahu dari hati gue tahu.
Hari ini adalah hari Idul Fitri, jadi kita dari tim Healthy Edge ingin mengucapkan minal aidin,
mohon
izin.
Mohon maaf lahir batin.
Jadi kalau misalnya selama ini, mungkin pada saat rekaman kita, kata-kata kita ada yang salah dan menyinggung dari supporter kalian, kami mohon maaf, tidak ada kesengajaan di sana. Kami hanya bermaksud untuk memberikan edukasi dan menghibur. Nah, kalau misalnya...
Enggak.
Gue gak minta maaf gitu. Karena memang tujuan gue menghina itu biar dia sakit hati sesakit-sakitnya gitu.
Enggak.
Cuma bebel aja dia.
Enggak, bukan. Teman-teman, kalau misalnya Adrian salah informasi, ya maafin lah. Kan teman-teman tahu memang knowledge-nya agak kurang. Jadi, gue minta maaf. Maksud gue ini. Ya, gue cerita sama pendengar kita, maksud gue kalau ternyata... apa namanya, mereka dapat informasi yang salah, ya gue minta maaf lah gitu. Takutnya kan gimana ya, kita berusaha ngasih, tapi kan kalau skill kan ya nggak bisa. Iya dong.
Aduh.
Iya dong, bener dong.
Sungguh ingin berkata kasar gue, karena gue nggak duga.
Nah, teman-teman, gue kenapa ngomong gitu? Karena sejujurnya, Adrian WhatsApp gue, topik apa nih kita? Dia bahas topik soal manfaat santan. Nah, menurut gue, Adrian udah jelas-jelas gak menentukan intelektualnya sebagai dokter. Ketika dibahas topik itu, gue merasa, ah, salah. Ini pasti teman-teman merasa dia kurang pinter nih. Karena gini ya, gak usah lu yang bahas deh. Gue bisa bahas. Fungsi santan adalah bikin enak, selesai. Maksud gue, rendang semua pakai santan. Semua apa, masakan Padang atau cendol pakai santan. Jadi maksud gue, ngapain lu kuliah kedokteran, bahas kesehatan, cuma ngomongin manfaat santan. Itu gak usah. Jadi teman-teman, sekali lagi gue minta maaf kalau topik ini mungkin kurang cerdas gitu ya, gue minta maaf banget lah. Ya, terusin deh, apa boleh buat kan, mau gimana.
Oke, jadi topik kita udah dibahas, bikin enak gitu kan, sampai ketemu di episode selanjutnya.
That is that live.
Oke, jadi buat, kenapa gue mesti angkat topik ini ya, jadi kadang-kadang kita tahu ya, kalau misalnya di masyarakat sekarang sering ada hype. Jadi contohnya misalnya contoh kayak zaman dulu, orang nggak terlalu khawatir dengan masalah gula.
Ya.
Zaman sekarang,
khawatir sekali.
Banget. Nah, benar. Ya. Sampai akhirnya jadi ada tendensi untuk, yuk tanpa gula gitu, jangan gula. Nggak masalah. Sebenarnya kalau misalnya lu bisa hidup tanpa gula, minimal gula itu lebih bagus memang. Gitu. Tapi jangan sampai, jadinya ini lebih ke arah kontraknya ini kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih sehat, konsumsi gulanya dari batas normal, langsung dibatasin. Atau ditakut-takutin gitu loh. Maksud gue, kita semua tahu segala sesuatunya, kalau dalam jumlah yang berlebihan, nggak bagus. Tapi kalau misalnya dalam jumlah yang cukup, nggak ada masalah.
Ya, lu kan harus tahu bahwa mengatakan cukup tuh susah. Makanya seringkali, orang tuh nggak tahu kadar cukupnya. Apalagi hal-hal yang candu, seperti gula itu kan seperti candu ya, maksudnya orang kalau minum tuh atau makan manis mau makan lagi, kue, cake dan segala macam gitu. Atau kalau santan, gue nggak tahu ya, tapi makanan-makanan bersantan kan sangat candu sekali, maksud gue orang menikmati banget. Jadi gue rasa sebenarnya jangan, yang kita mau bahas adalah manfaat santan tuh sebetulnya banyak nggak sih, atau jangan-jangan sebenarnya lebih banyak mudaratnya memang dibanding manfaatnya, kan gitu, you know.
Oke, nah sebenarnya Bud, dari manfaat santan itu sendiri, santan itu sebenarnya, kalau pasti semua udah tahu nih, kalau santan itu sebenarnya kaya akan lemak.
Betul.
Itu tuh nggak perlu dibahas. Cuman yang pada orang nggak ketahuin, lemak, kandungan lemak baiknya sendiri dalam santan cukup bagus, cukup
tinggi. I see.
Gitu. Jadi kalau misal izin ibaratnya deh, kalau misalnya kita bicara tentang lemak di santan, tuh orang merasa kayak itu sama dengan minyak goreng.
Iya kan?
Ya artinya tuh benar-benar itu ada lemak jenuh, lemak yang benar-benar jahat, yang nggak boleh gitu. Sebenarnya lemak di santan sendiri itu ada kandungan yang waktu itu kita pernah bahas high density lipid atau HDL. Nah dia bisa meningkatkan kadar HDL kita. Jadi artinya itu dia sebenarnya mengandung lemak yang baik. Menjadi salah kalau misal konsumsinya berlebihan.
Yan, oke, gue stop sampai situ. Yan, tapi kan pada kenyataannya orang tidak pernah makan santan doang, San. Yan, maksud gue. Lo ngerti gak? Santan itu kan gak pernah dikonsumsi santan only. Tapi santan itu kan jadi sebuah campuran makanan yang gue gak tahu apakah, jangan-jangan, ini asumsi gue ya, yang gak sehat tuh makanan olahannya dengan pengaruh santan. Contoh, soto-soto, ada jeroan dan segala macam. Kan pasti kuahnya kuah santan tuh. Nanti gak lu? Nah, atau misalnya rendang mungkin dagingnya juga banyak lemak. Maksud gue, apakah jangan-jangan kolaborasi itu yang bikin makanan bersantan tuh jadi gak sehat gitu?
Bisa, bisa. Itu bisa, Bud. Jadi kolaborasinya bisa, tapi kalau menurut gue, di luar faktor itu ya, ada lagi, adalah karena santan itu seperti kata lu, ini enak. Sehingga dia banyak dicampurkan ke berbagai macam menu kesehatan. Ya misalnya tadi lu bilang soto, ya kan? Mungkin tadi apa tadi? Cendol, dawet misalnya. Terus
rendang.
Opor, rendang. Gulai. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk kita-kita nih misalnya yang katakanlah kita pekerja kantoran lah. Pekerja office hour yang biasa gitu dan enggak sempat untuk nyiapin bekal. Sehingga kita makan siangnya kebanyakan apa?
Nasi bungkus kan? Iya. Atau junk food,
betul. Nah, pada saat kita order nasi bungkus nih, biasanya kita pilih menu kayak gitu juga. Gitu. Contohnya gini, Bud, gue mau nanya. Lu kalau misalnya nasi padang, lu dalam seminggu kita bisa makan berapa kali nasi padang?
Sejujurnya ya, bisa minimal 2 gue.
Nah.
Iya. Yeah.
Nah, itu baru nasi padang ya udah pasti adalah kandungan santannya banyak.
Yeah.
Nah, di luar itu mungkin lu bisa makan nasi, katakanlah nasi warteg misalnya, atau soto gitu.
Yeah.
Dimana itu semuanya ada campuran santannya juga. Itu yang jadi bikin berlebihan.
I see. Iya, benar juga sih sebenarnya. Maksudnya karena kan memang paling cepat kan itu ya. Maksudnya makanan-makanan enak cepat kan itu mengandung santan, biasanya nasi padang lah atau apa gitu di warteg atau apa kan sangat cepat, atau fast food juga kan sebenarnya cepat. Jadi memang sebetulnya menjaga gizi seimbang tuh memang susah. Jadi topik kali ini ceritanya healthy hacks versus masakan Padang gitu kan. Lu bilang gitu kan bahwa lu membenci semua restoran Padang di Jakarta kan karena jadi enggak sehat. Ya enggak apa-apa sih kalau mau gitu, tunggu judulnya enggak apa-apa gue.
Bud, tapi sebenarnya ada trik dan solusinya juga, Bud. Jadi nanya kan. Kalau misalnya gue selalu bilang jumlahnya berimbang.
Ya.
Ya kan? Jangan kebanyakan gitu, tapi tuh tanya gitu. Gimana sih takarannya gitu?
Betul,
apa
betul.
Sebenarnya? Ya betul. Kan? Nah, sebenarnya kita tuh nggak perlu main takaran yang sampai katakanlah misalnya miligram atau mililiter. Itu kan takaran kayak orang masak kan. Jadi misalnya dalam satu hari lu cuma boleh mengkonsumsi 2 sendok makan gula misalnya kayak gitu. Atau 100 ml santan gitu. Itu susah gitu. Sekarang kalau misalnya gue bilang seperti itu aja, lu bisa ngukurnya
nggak? Nggak bisa. Nggak ngerti.
Nggak bisa kan. Nah, jadi biasanya indikator yang dalam itu kita bayangin tubuh kita tuh kayak mobil yang membutuhkan bensin. Pada saat lu mau perjalanan jauh, lu tahu dong pasti kira-kira takaran bensin lu kira-kira cukupnya sampai sana nih. Nah, sama juga dengan perjalanan lu. Misal dalam satu minggu nih, lu makan mie instan sampai 2-3 kali atau makan nasi padang sampai 2-3 kali. Pasti udah ada bayangan kalau itu kayaknya kebanyakan. Ya kan, gambaran kasar gitu. Nah, tapi ngeceknya bagaimana? Kembali lagi ke analogi bensin. Kita indikator bensinnya, wah bensinnya ternyata sudah mendekati empty. Berarti udah waktunya diisi. Nah, indikator tubuh kita apa? Medical check-up.
Jadi pasien tubuh kita. Nggak bisa. Lu pasti mau bilang rumah sakit lu ada jasa medical check-up kan? Gua lagi nunggu nih. Wah, keterlaluan nih begini nih. Ini lu bilang bahwa setelah mudik, balik lu masih medical check-up. Wah, bener ini topik ini. Makanya gua sebenarnya pengen keluar dari host ini, nggak bener ini. Gua nggak bener ini. Kacau ini.
Medical check-up itu adalah indikator yang paling bisa di... sebenarnya bukan medical check-upnya, pengecekan laboratorium. Itu adalah indikator yang paling... udah paling ini deh, kalau misal udah paling fix, kalau misalnya memang kadar kolesterol atau gula di dalam tubuh lu tinggi, pasti kelihatan di laboratorium. Gitu, dan makanya selalu gue tekankan bahwa pengecekan laboratorium secara berkala itu sangat penting dari usia muda bahkan.
I see. Dan apa namanya, ya itu, gue selalu kan gitu, ngecek kadar penyakit kolesterol lah, gula, terus gue kirim ke Adrian, biasa konsultasi gratis. Yan, menurut lu gimana gitu? Jadi kan balik lagi buat teman-teman, nanti kan gue kan taro, jadi lu bisa terima WhatsApp banyak, dok gitu loh, ininya, dia kirim laporan dia, lu nanti bisa kasih konsultasi ya.
Aku harus sama Budi gitu, dia kalau bisa hasilnya konsultasi sama gue gitu, terus buat minum obat ini gitu, nih, ini, gak mau, dia gak mau beli obat dari gue.
Gue aja minta, coba kasih gue aja, gue beli di apotek lain aja, kan masa kita ajarin gak, hanya konsultasinya aja gratis, betul-betul. Ya, tapi gue mau nanya gini sebetulnya, let's say put aside cek up gitu ya, cek darah gitu ya. Ada nggak sih dalam tubuh kita sinyal-sinyal yang menandakan bahwa kita sudah berlebihan? Ada yang bilang lehernya tegang lah, maksudnya apakah itu jadi sebuah indikasi yang kita mesti aware? Atau ada nggak sih selain medical check up yang lu bisa ngasih first awareness dulu sebetulnya ketika something wrong with my body gitu?
First awareness sih biasa ada ya, Bud, ya. Tapi biasanya kalau sampai sudah ada keluhan, berarti mau dilanjut tinggi.
I see. Kalau kecil belum ada keluhannya berarti ya harusnya.
Iya, kalau normal pasti baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya pada saat udah mulai ada keluhan, berarti udah mulai tinggi. Nah, ada beberapa, misalnya contohnya seperti kolesterol, asam urat, itu kalau misalnya tinggi tinggal lu turunin. Sambil lu jaga jangan sampai dia naik lagi. Karena yang berbahaya justru adalah kalau dia naik dalam waktu dia tinggi, tapi dipertahankan dalam waktu yang lama.
Yeah.
Itu berbahaya dari kolesterol sama asam urat, pembentukan batunya, pembentukan plaknya.
Okay.
Nah, cuma kalau misalnya kondisi seperti gula misalnya, ya, kalau gula itu kalau bisa di sekali udah naik, bisa dikatakan dengan obat-obatan, dengan perubahan gaya hidup. Tapi kecenderungannya akan mulai naik lagi, karena memang sudah ada gangguan pada gula.
Yeah.
Gula jadi sangat, perhatian ya, gitu. Karena dia bukan seperti penyakit lain, nanti kalau obat dia turun, terus dari selesai tinggal lu jaga gaya hidupnya, tapi dia harus dikontrol.
Oke. Jadi sebetulnya kalau misalnya lu udah punya keluhan, itu malah udah penanda tinggi sebetulnya ya?
Iya, gitu. Nah, keluhannya seperti yang tadi lu bilang, misalnya rasa badan nggak enak, leher mungkin terasa tegang, kaku, itu kolesterol. Kalau untuk kesemutan waktu itu juga udah berbeda. Untuk asam urat kita udah pernah bahas kesemutan pada jari-jari tangan dan kaki sendi-sendi kecil. Nah kalau misalnya untuk gula biasanya adalah banyak makan, banyak minum, banyak pipis. Nah itu bukan yang bisa.
Yan, gue tanya, bentuk fisik ada nggak sih pengaruh? Misalnya orang kalau kan santan identik sama kolesterol ya, orang kalau kolesterol tinggi tuh badannya relatif gemuk, maksudnya gemuk banget gitu. Ada nggak indikasi fisik yang kita bisa lihat gitu secara kasat mata?
Kecenderungannya pada orang yang gemuk itu memang dia faktor risiko untuk berbagai macam penyakit. Jadi gue bukan mendiskreditkan orang gemuk ya, tapi obesitas itu adalah salah satu faktor risiko dari berbagai penyakit. Makanya kenapa kita dari medis selalu menekankan bahwa kalau bisa berat badan dijaga.
I see. Kalau gitu maksud gue boleh nggak ya, lu nanti makan banyak jadi kegemukan, jadi orang tahu, oh ini loh indikasi itu kan makan nih gemuk nih, terus lu bilang badan kayak ini yang menunjukkan saya punya banyak penyakit, hasil tes saya darah saya begini, jadi mereka tahu, oh limit gemuknya tuh segini, lu kasih tinggi badan lu, berat badan lu, terus postur badan lu gimana?
Enggak, susah banget, kenapa mesti gue, lu begini sekarang buka perut, nah kasih lihat aja gitu. Susah banget.
Apa hasil cek lab gue kemarin ya?
Nih, dengan ukuran segini gitu kan, hasil lab ini.
Jadi teman-teman, kita nggak mau bilang bahwa bulan Ramadan nanti kalian nggak boleh makan. Enggak, tentunya dalam batas yang terkontrol. Kalau kalian memang nggak pernah mengkonsumsi santan selama 2 minggu untuk nahan-nahan atau karena berpuasa segala macam, ya nikmatin aja gitu. Cuman kalau misalnya kalian hari pertama makan santan full, hari kedua makan, kemudian nggak bisa berhenti sampai minggu-minggu berikutnya, itu kan bahaya. Iya dong, kan itu yang bahaya sebenarnya.
Kalau sesekali itu yang berbahaya, betul.
Jadi ada lagi nggak ya dari lo?
Nah, selain tadi kan kita udah bahas nih lemak kandungan utama pada santan nih. Ya. Nah, sebenarnya selain itu gini Bud, sampai semua bahan makanan itu pasti dia mengandung gizi. Gitu. Tinggal perbedaan kandungannya seperti apa,
ya
kan? Nah, di dalam santan sendiri dia mengandung mineral, ada vitamin juga dan ada juga antioksidan. Nah, antioksidan sendiri itu jadi perlu bagi tubuh. Lu pasti pernah dengar ya antioksidan.
Untuk bikin apa namanya? Tubuh awet muda. Mengandung zat antioksidan.
Ya, salah satunya. Lalu dia juga zat yang untuk bisa mencegah kanker. Nah, jadi untuk mengatakannya adalah santan termasuk salah satu sumber vitamin, mineral, nutrisi. Nah, asal jangan berlebihan, dia bisa dikonsumsi di bahan makanan yang lain.
I see. Oke. Ya, kadang-kadang kan orang kan seringkali tidak balance ya. Jadi di piringnya itu tidak balance bahan makanannya gitu. Kecenderungannya betul, gitu. Betul, jadi betul. Ya gimana ya, orang ada yang enak ada yang nggak enak, ya orang nggak mau yang nggak enak lah kan gitu.
kayak lu kan Bud, gue tau piring lu balance nya kayak gimana, satu piring buat nasi, satu piring buat lauk.
Benar, kalau enggak gue ada tiga, satu piring nasi, satu piring lauk, satu piring sayur gue kasih istri gue, sebetulnya gitu gue. Iya dong, bener dong. Ada tiga sebenarnya, tapi yang satu tergantung delivernya ke siapa gitu kan.
Oke, okay, okay. Men, kalau misal lu nonton, saran gue tiap pagi bikinin aja santan buat
supaya cepat mati maksudnya. Lu keterlaluan lu ini. Oh, parah, enggak bener nih. Enggak bener nih. Teman-teman, makanya gue bilang dari awal, mohon maaf lahir batin kalau obrolan kita ada yang nggak bagus, dan mohon maaf juga kalau informasi Adrian suka salah, jadi dimaafin lah kan emang nggak terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi teman-teman, selamat menikmati bulan Ramadan, selamat menikmati kumpul sama keluarga karena juga nggak dilarang untuk balik. Semoga semua selamat sampai di jalan, dan semua akan menikmati bulan Ramadan besok Lebaran bersama keluarga. Jadi podcast kita akan naik Senin dan Kamis, jadi sampai sini aja, sampai ketemu di episode berikutnya.
Stay healthy.